Čítali sme z prvej knihy Mojžišovej 39. kapitolu. Začnem otázkou. Na základe toho, čo sme v tejto kapitole čítali o Jozefovi, čo platí o veriacom človeku? Na základe toho, čo sme tu o ňom čítali. Čo platí o každom veriacom človeku?
Spodin je s ním.
Presne tak. Platí to, že s ním je Boh. Že Boh je s ním. Štyrikrát v tomto texte zaznieva, ale Boh bol s ním. A to platí o všetkých veriacich bez rozdielu, lebo však Boží syn nám zaslúbil, hľa, ja budem s vami až do skonania či do konca sveta. Moja druhá otázka. Ako vyzerá život človeka, s ktorým je Boh? Alebo povedané inak, ako by podľa nás mal vyzerať život človeka, s ktorým je Boh? No, nečakali by sme, že taký život bude zbavený mnohých trápení, starostí, nešťastia, utrpenia, bolestí, krívd a tak ďalej a tak ďalej. No pozrime sa, akú odpoveď na túto otázku dáva Jozefov príbeh. Trošku si to zasaďme do celkového kontextu. Jozef má za sebou najväčšiu traumu svojho života. Stal sa obeťou nenávisti svojich bratov. Tí ho najprv hodili do prázdnej cisterny, a potom ho predali za otroka okolo idúcim kupcom. Tí ho zavliekli do Egypta a Jozef končí ako otrok faraónovho úradníka. Potifár, to nie je natoľko meno ako označenie určitého úradu či úradníka v tej hierarchii egyptskej. 17, možno 18-ročný mládenec nečakane, nedobrovoľne stratí rodinu, stratí domov, stratí vlasť, je násilím odvlečený do cudziny medzi ľudí s odlišnou kultúrou, s odlišným jazykom, s odlišnými zvykmi a jedinou jeho perspektívou je vlastne otroctvo. Nemôžeme sa ubrániť otázke, kde bol Boh, keď bratia hodili Jozefa do cisterny a on ich prosil a volal o pomoc. Kde bol Boh, keď Jozefa predali tým madianským kupcom? Kde bol Boh, keď Jozef skončil na trhu s otrokmi? Keby naozaj platilo to, čo táto kapitola hovorí, že Boh bol s ním, tak by predsa nič z tohto Boh nemohol dopustiť. Či Jozefova skúsenosť nestojí v rozpore s tvrdením Biblie, ktorá hovorí, že Boh bol s ním? No, tu vidíme ten zvláštny neraz taký ťažko pochopiteľný paradox v živote veriaceho človeka. A síce, že ľudia, s ktorými je Boh, neraz vyzerajú tak, že ich Boh opustil. Jozef nikdy nevyzeral tak opustený Bohom, ako vtedy, keď bol predaný do otroctva. A znovu, keď sa dostaneme na koniec kapitoly, Jozef nikdy nevyzeral tak opustený Bohom ako vtedy, keď bol nespravodlivo uvrhnutý do väzenia. A predsa vieme, že je to všetko inak. Biblia výslovne aj v prvom, aj v druhom prípade hovorí, Boh bol s ním. A Boh bol s ním aj vtedy, keď čelil obrovskému morálnemu pokušeniu a zvádzaniu zo strany Putifarovej ženy. Pozrime sa teda na tieto tri situácie, ktoré sú opísané v dnešnej kapitole. Čo to pre Jozefa konkrétne znamenalo, že Boh bol s ním? Ako sa tá Božia prítomnosť prejavila v jeho živote, v jeho situácii? No, vidíme, že Jozef nie je ušetrený otroctva, ale je požehnaný v otroctve. Keď vidíme Jozefa v otroctve, tak by sme ho možno aj chceli ľutovať. Chudák Jozef. Ale netreba ľutovať človeka, s ktorým je Boh. Ten našu ľútosť nepotrebuje. Ľutovať treba tých, s ktorými nie je Boh. Ako sa teda prejavila Božia prítomnosť v Jozefovom otroctve u Putifára? No prejaví sa Božím požehnaním. Dvakrát čítame, že Jozefovi sa všetko darilo. Jozef zažíva úspech vo svojej službe. Tento úspech je však opakovane pripísaný Bohu. Lenže musíme povedať, že Boh nepožehnáva lajdákov. Boh žehná poctivú, svedomitú prácu. Čiže to požehnanie v práci neprezrádza len Božiu prítomnosť, ale aj Jozefovú usilovnosť. A s týmto sa budeme v Jozefovom živote stretávať znovu a znovu. Je úplne jedno, v akej situácii Jozef bol, koho mal nad sebou, komu slúžil, všetky úlohy, ktoré boli Jozefovi zverené, vždy vykonával poctivo, svedomite, dôsledne, spoľahlivo. Jozef bol človek, na ktorého sa všetci jeho nadriadení mohli spoľahnúť. No a nakoniec to by mala byť aj úplná samozrejmosť, že ako kresťania sa dokážeme aj v našej práci, lebo i naša práca, naše zamestnanie je súčasťou nášho kresťanského svedectva. Ale keď vidíme, že naša práca je korunovaná úspechom, tak to nepripíšme sebe, ale nášmu Bohu. Je zaujímavé, že aj ten Jozefov nadriadený, ten Putifár, za Jozefovým úspechom vidí Boha. A tak Jozefa povýši za správcu nad celým svojim majetkom. Jozef je verný v malom a preto mu môže byť zverená väčšia úloha. Lebo najlepšia príprava na väčšie úlohy v živote je vernosť v malých úlohách. No. Božia prítomnosť však sa prejaví nielen tým, že Pán Boh požehná Jozefa, ale aj tým, že Pán Boh požehná Putifára pre Jozefa. Sme to čítali v 5. verši, že odvtedy, čo Egyptian ustanovil za správcu svojho domu Jozefa, požehnával dom Egyptiana pre Jozefa. Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Áno, Jozef je požehnaný a stáva sa i požehnaním pre druhých. Toto dvoje by malo ísť ruka v ruke. My nemáme byť len tí, ktorí prijímajú požehnanie, ale máme byť aj tí, ktorí sprostredkujú požehnanie. Mnohých ľudí a niekedy aj veriacich zaujíma len to, aby ich Pán Boh požehnal. A samozrejme je to prirodzené, že chceme, túžime, prosíme, modlíme sa o Božie požehnanie. Ale Čím viac sa človek naladí na Božiu vlnovú dĺžku, tým viac sa jeho túžba byť požehnaný mení na túžbu byť požehnaním pre druhých. Čím viac sa človek otvorí pre Boha, tým viac sa otvára pre poslanie, v ktorom nezáleží len na tom, aby on mal Božie požehnanie, ale aby aj tí druhí boli požehnaní. Teda nie, aby my sme sa mali dobre, ale aby tí druhí sa mali pri nás dobre. Veď prečo sme tu na zemi? No nie sme tu preto, aby tí druhí urobili šťastnými nás. Ale my sme tu preto, aby sme urobili druhých šťastnými. Aby im bolo dobre pre nás. Aby mohli povedať to, čo tu hovorí Putifar Jozefovi, vidím, že ma Boh žehná pre teba. Takže život vernej služby, byť tu pre druhého, a to je úplne jedno, hoci aj v otroctve, to je cesta, to je spôsob, ako byť požehnaním pre tých druhých. Takže Jozef nie je ušetrený otroctva, ale je požehnaný i požehnaný v otroctve. Takto sa prejavuje Božia prítomnosť v jeho situácii. Pozrime sa, ako sa prejaví Božia prítomnosť v situácii pokušenia. Jozef síce nie je ušetrený veľkého pokušenia, ale je vyslobodený z tohto pokušenia. Všetko to začína takou nenápadnou poznámkou o Jozefovej telesnej kráse. Bol pekne urastený, hovorí 6. verš, a mal krásny vzhľad. No, krása i telesná krása je Boží dar. Ale treba povedať, že pekní ľudia to v živote majú ťažšie. Možno by niekto tvrdil opak, že však dnes krása otvára dvere k úspechu, k zamestnaniu, k bohatstvu. Krásnym ľuďom svet leží pri nohách. No, ale krásni, pekní ľudia sú v živote vystavení vždy väčším pokušeniam než tí ostatní. Ja by som vám sám mohol uviesť príklady mladých, pekných ľudí, najmä dievčat, dokonca aj veriacich dievčat, ktoré v živote stroskotali práve kvôli svojej kráse. Akákoľvek naša prednosť, či je to telesná krása alebo nejaké obdarovanie, nejaké nadanie, nejaké mimoriadne schopnosti, to sa všetko obráti proti nám, ak to nedokážeme duchovne zvládnuť. No Jozefovú krásu si všimla Putifárova žena. A Jozef tak čelí jednému z najväčších pokušení svojho života. Za touto ženou sa pravdepodobne skrýva príbeh ženy, ktorá nenašla naplnenie v manželstve vo vzťahu s vlastným mužom a tak hľadá naplnenie mimo manželstva vo vzťahu s cudzím mužom. To je žiaľ dnes bežné. Jej taktika je rafinovaná. Tá prvá fáza začína tým, že ho zvádza svojimi očami. Hádže po ňom veľavravné, vyzývavé pohľady. Áno, to ženy vedia vložiť do svojich pohľadov veľa koketnosti, zmyselnosti a vyzývavosti. Na Jozefa toto však nezabralo. A tak Putifárova žena prichádza s priamým návrhom. Lež so mnou, vyspí sa so mnou. Jozef však jej návrh odmieta. Ona ho opakuje deň čo deň. Vytvára na Jozefa každodenný tlak, aby ho zviedla. Jozef je vlastne tak dlhodobo konfrontovaný s intenzívnym sexuálnym pokušením. Ono, jedna vec je povedať nie takému jednorázovému pokušeniu, ale celkom iné je povedať nie opakujúcemu sa pokušeniu, ktoré prichádza prvý, druhý, tretí, štvrtý deň. Keď ani toto nezabralo, tak prichádza tretia fáza, frontálny, nečakaný útok uprostred bieleho dňa. Putifárova žena pripraví podmienky, aby nikto nebol v dome a potom sa snaží vtiahnuť na silu Jozefa do postele. Dnes máme preto už aj také špeciálne označenie moderné, sexuálne obťažovanie. Jozef však aj tentokrát odolá a zachráni sa útekom. Prečo uteká? No, aby nepodľahol. Neutiecť by znamenalo podľahnúť. A Jozef dobre vie, že jeho schopnosť odolávať nie je neobmedzená. A tak radšej utečie, ako by sa mal zahrávať s ohňom. Jozef hovorí vlastne veľké jednoznačné nie. A povedať nie, na to treba veľkú silu. Ale komu on hovorí svoje nie? No nie len Putifárovej žene, ale najmä sebe. Mať silu povedať nie sebe v takejto situácii, to si vyžaduje ohromnú silu. Čo dalo Jozefovi silu odolať? No on sám hovorí, že jednak vyspať sa s tou Putifárovou ženou by bola nešľachetnosť voči Putifárovi a hriech voči Bohu. Ako by som sa mohol previniť voči svojmu Bohu? Toto Jozefa ochránilo. Božia bázeň. To dáva silu odolať pokušeniu. Lebo mať Božiu bázeň znamená báť sa hrešiť. Jediné teda, čo veriacemu človeku pomôže obstáť aj v časoch pokušenia, je to, čo pomohlo Jozefovi obstáť. Božia bázeň. Báť sa hrešiť. No dobre, tak čo? Teraz máme obdivovať Jozefa, ako hrdinsky obstál. Povedzme si to tak, ako to je. Tu nejde o Jozefovo hrdinstvo, tu ide o Boží div, o Boží dar. Bolo by prirodzené, keby podľahol, to, že nepodľahol, to bolo nadprirodzené. To je výsledok toho, že Boh bol s ním aj v situácii pokušenia. Nedá vás pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokúšením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. To je zasľúbenie, ktoré máme aj my. A teraz tá tretia situácia. Ako sa Božia prítomnosť prejavila v situácii, keď sa Jozef dostáva do väzenia? Znova. Nie je ušetrený väzenia, ale je zachovaný vo väzení. Teda Pán Boh sa k Jozefovi priznáva i vtedy, keď bol otrokom, i vtedy, keď bol vo veľkom pokušení. A tak sme zvedaví, ako Pán Boh odmení Jozefa za tú jeho vernosť. A viete, čo je to odmenou? Väzenie. Putifárova žena ho falošne obviní z pokusu o znásilnenie a Jozef končí vo väzení. A tu sme svedkami obrovskej nespravodlivosti a krivdy, ktorú Jozef znáša. Tá pomsta, tá podlosť tejto ženy, ktorej vášeň sa zmenila na nenávisť voči Jozefovi. Ako je možné, že zlo a klamstvo zvíťazí? Však my si stále pripomíname, nie je to heslo z 89. Že pravda, ako je to? Láska a pravda zvíťazia nad lžou a nenávisťou. Ale čo sme veľakrát svedkami? Presného opaku. Že nenávisť a lož zvíťazí nad pravdou a láskou. Čistý, nevinný Jozef ide do väzenia. Nehorázna nespravodlivosť. Do neba volajúca nespravodlivosť. No a kde je Boh v celej tejto situácii? Prečo Boh nezasiahne v Jozefov prospech? Ako sa Boh môže na to pozerať? Prečo to dopustí? Kde je teda Boh? No my čítame, kde je. Boh bol s Jozefom. Stále s ním i vo väzení. Neušetrí ho utrpenia, ale nenechá ho samotného v utrpení. Znova sa opakuje tá situácia zo začiatku kapitoly. Boh požehnáva Jozefa aj v jeho väzenskej cele, v jeho práci. Všimne si to veliteľ väznice a Jozef sa onedlho stane správcom všetkých väzňov. Na začiatku správcom celého Putifárovho majetku, na konci správcom všetkých väzňov. Najväčší dôkaz Božej prítomnosti môžeme však vidieť v niečom inom. V Jozefovom vnútornom postoji k tomu všetkému, čo sa s ním deje. Jedna z najťažších vecí v živote je totiž uniesť nespravodlivosť a krivdu. Vtedy, keď sa v nás všetko búri, keď nami lomcuje hnev, keď zanevrieme na všetkých, na celý svet, čo urobí Jozef v tejto situácii? Čo vlastne robí v celej kapitole? Neobhajuje sa pred Putifárom, nezahorkne na Boha, neuzavrie sa do seba, ale ešte aj vo väzení aktívne vyhľadáva príležitosť k službe. No len človek, s ktorým je Boh, dokáže takto uniesť krivdu a nespravodlivosť. A tak z vonkajšieho pohľadu Jozef padá z úrovne otroka na úroveň väzňa. Ale ten vnútorný pohľad nám ukazuje niečo iné. Že vo vnútri Jozef rastie v človeka, ktorého Boh pripravuje na veľké úlohy. Čo je teda z pohľadu tohto dnešného príbehu, alebo takého trojpríbehu, dôležité v živote človeka? Dôležité nie je to, čo sa s nami deje, ale či v tom všetkom je s nami Boh. A keď platí, že Boh je s nami, potom až tak nezáleží na tých vonkajších okolnostiach. Áno, a my vieme, že Pán Boh je s nami. V Ježišovi Kristovi je Boh so všetkými, ktorí sú vierou s ním spojení. A o živote, o ktorom platí, že Boh je s ním, môžeme s istotou vedieť, že aj keď to nebude ľahký život, aj keď to nebude bezproblémový život, ale bude to požehnaný život. A v tom živote človek nielen Božie požehnanie prežije, ale Božím požehnaním pre druhých sa i sám stane. Takže, čo má byť našou jedinou starosťou? Jedinou starosťou nech je to, aby tak ako Pán Boh je s nami, aj my sme boli s ním. Alebo povedané inak, aby sme my boli s Bohom vo všetkom aby on potom mohol byť s nami vo všetkom. Amen.